Кепклер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 16 октябрь, кептенин 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда балкон сөөсүнүн раяттары карулууга чакырмак чаралары баадалы. Түркиянын президенти түркү дөөлөттөрүн раяттары үчүн ийсе жерлешмек түзгүндөрүн жеңилдештирди. Балкан аймактагы чагылар эдараларынын акы чагылардын арасында келле битлеринин көпчүлүктөн саясатта жайрыяндыгы кабар берилерге бейлек чакырдыклар. Одоли соңку кабарлар диңлен, олор билен силимен Жогшун Аны Курбан танышы диярын. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 15 октябрьда Түркменават шәһәренә барып, Ниязов атындағы химия заводының чәгіне ұрылжақ минерал дөкінлер топлымының дүйін тұтмақ таварасына қатнашты. Дүйін тұтылыған десқаның Корея компаниясы тарапынан ұрылжақ дұғайдылыяр. Ёны оның ұмым мақасы барыда хич бір мағлумат берілмейер. Тәз топлымда илі 350 мін тонны супер фосфор ва 100 000 тонна аммоний сульфаты өндүрүлмөлү. Ол улануу берилгенден соң жугурдун химия санагатынын кубатынын эпесли артмагына карашылы. Азаттыгын жерлик хабарчысы апрель айында дөкүн жетмезчилиги менен баалуу арадалардын арасында Түркменавадын дөкүн заводунун чагышандыгын хабар берипти. Жерлик кәрендечилер кир жыл минерал дөкүнлөрүнүн жетмезчилиги себептүү экинлерге жетерлик дарежеде ийдек этип билмегендиктерин айтыйарлар. Күнөрмөндөрүн айтып Баклорны ура, дөглеттіңі дөкіннел техника, су күпчіншілі уадаларыны хем тапылмайарғы икінчі, үчінчі дәрежелі қашын ұрлышықлары ұммасыз мөчөрді халк хері іштесіні қарышылап, юғыртты ағдық қытшылығының дөремегіні себеп болия. Камал, Абашағы Европа Білелесігі тарапынан террор ромасы еліп кескетленен топор, ені 4 замуының жесетіні Ысырайлы тавшырт деп, IDF, Ысырайлын қорынмақ күйішілері хабар берді. Жесетлі тавытлар Ысырайлын Милли Қария Лукманчылык институтуна кошурулду. Бу жерде хунермендер берилген жесеттердин шахсиятларын кескетлерлер. 13 октябрь акшам Хамас Замуналынын 4 адамын жесетин кошурду. Замуналынын 20-синин жесети Газада калды. Хамас 15 октябрьда яна 4 замунун жесетин тапшырма убада берди. Замуналынын дерегине Израил өмүрлүк азаттыктан махрум эдилген 250 палестиналыны шейледи. Хүжүмдөн соң тусак эдилген 1700 Газалыны бошотмолу. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус паспортторуна ээ болгон бир нече адамды ираяттыктан махрум этмек карарына келгендигин айтты. Ол бул хил чара көрүлгөн шахсиятлардын атларын айтмактан сакланды. Жөнү олорун арасында Одессанын хакими Геннадий Труханов, Верховный Раданын башлыгынын өңкү орунбасары Олег Сарьевге танышчы Сергей Полуниндин бардыгы хабар берилди. Украинская правданын хабарына көрө, шаар хакими Труханов, өңкү депутат Сарьев менен Полуниндин атлары hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen xabarda ilan edildi. Odessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yokluğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde şol tanını Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derinliğinde tasdiklanıyanlığına etti. Ol cemiyetçilik televizyonuna veren interviyosunu özümü korarın. Kariyet işini açarın. Kariyet kararı verip bilmesi adım hukukları oyuncu Avrupa kariyetine yüz tutarınıydı. Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali tezden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 cemesi maddesine kalıtaşar. Tokayev bu sözleri 14. Aktyar'da Astana'da parlament reformu oyuncu öz başlanıcı esasında dörödülen işi toporunun meclisinin aitti. Olalı bilen konstitusiya bir topor üyütkötme girilmeli olar. Üyütkötmeler esas kanunun 40 çemesi maddesine kalıtaşar. Şundan son ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanuni düzgünleştirmeli olar. Bu proses aslında düyüpten tezi konstitusiyanın kabul edilme ulen hem deneştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğunu bir vaatı tamamlamak mümkün nerliyip Tokayev aitti. Tokayev bu radyon parlamenti bir palatalı etme için özgürt geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılda kabul edilen konstitusiya sonku edek 2022 yılda kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni hali kayıtadan yazıldı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.